Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Sejrin tisimaw li l-Anton Grasso jaqra silta oħra mir-romanz Til f'San Pawl il-Baħar ta' Paolo Xwiereb. Pubblikazzjoni Black Circle.
Inselmilkom. Kif tarsi sajdon ra lil-ġew quddiemu ma' Surġent George, il-detective kien lest bit-tattika li ħaseb li kien jaqbillu juża biex jikseb il-verità minn għandu. U inċismek, għallu detective Blerra. Joe, Vitor, xismek? Vitor, Mr. Bowen, jgħid li Joe. Poġġi bil-qiegħda, tieni ismek si ħaġġel. Vitor Stivala. Għandna xi ngħidu, Vitor, blikraħ, x'ġara, staqsih Vitor. Tiġinix bil-meraq, x'mort tagħmel għawdex dal-għodu kif smajt il-television. Vitor mawġbux. U detective induna l-kien bedew l-qot il-musmar fuq rasu. Min tisse titkellem? Għallu detective użit jgħidlu blaġ laħalli ma jteħ ċans iwieġeb. Memx għalfej tgħidli, naf. Mort fittex lil-Bowen biex tgħidlu l-reviewxin għalli sibna mara mejta fil-flat tiegħu. Vitor reġa' ma wieġibx. U detective kompla bil-ħeffa. U x'ċempiltlu tagħmel il-beraħ bil-lejl lil-Bowen? Ma kontx taf meta kien ġej lura miskin. X'set għamil, set għajdlew? Id-detektiv waqaf jara reazzjoni x'kienet. Imma għat-tielet darba, Vitor reġa' maqal xejn. U x'kont tagħmel il-biraħ fl-għaxira ta' bil-lejl San Pawl il-Baħar? Id-detektiv kompla jsammar. Ukoll Vitor reġa' ma wieġibx, u detektiv derlu li Vitor kien jinsab imħawwad f'moħħu, hekk ridu. Taħsibx kemm ma nafx kollox? Qallu d-detektiv. Kollox naf, mill-lasa z-zeta. Issew tajdli jint unitil-ek, jew ma tajdlix u nitfagġewa, għazel. Ftit momenti wara Vitor għallu, xitrid ngħidlek. Ekk aħjar, għallu d-detektiv, u miss il-buttuna biex bela jħaddem it-tape recorder. Dik it-fajla jew mara xini li ġiet mill-Ingilterra x'isima? Jien ma nafix, aqas biss rajta. Inta ftaqra mill-li tidher. Fej mort skola. Għamil tliet snin it-teknikal. Mela taf taqra. X'isima? Naqra naf, ma jisima ma rajtux. Qallu Vitor. Ma rajtux kif? Għax l-envelop li tan Mr. Bowen għal Karlo kien maluq. Karlo Pisani? Karlo seb Marija. Ma tafx kien fih l-envelop? Staqsih il-detektiv. Kien fih li semu l-indiriz ta' dik. Il-mejta, u xekk. Naħseb, ma jimma nafx minni. Ma rajtix. Mela ma tlajċ fil-kamera, staqsih il-detektiv. L-għunet ma kelli xċafetta. U t-tini Karlo kellu ġi sibni ħiden il-flet su jatini xaħġa l-Bowen. Wiġbu Vitor. Xijatik. Ma nafx. Ma nafx. Mela ma temmix. Jien daqsekki xoli. Nati l-ittra l-Karlo. Mbati l-biraħ mille kontin sejt. Għabel ma telaq lejna u dex Mr. Bowen ħalla bot miħaw jien tajtu l-Karlo. Imbagħad bħalbieraħ Karlo kellu jiġi fid-disa ħdejn il-flezz u jagħtini xi ħaġa u jinmur għawdex bħal ma mort dal-għodu u nagħtilu dak kollox. Jien m'għandix faħam miblula. Għalhekk ċempiltlu bil-lejl il-Bowen għawdex biex. Vitor qatalu diskorsu. Biex ngħidlu li Karlo ma ġiex u ma tani xejn, daqshekk. X'iżjed dan mhux kollox. Iċ-ċavetta staqsih id-direttiv. Iċ-ċavetta m'għandix naqsam magħha. Karlo ridni natiħ ta' Bowen biex jagħmel waħda ta' minn fuqha. Jien ma ridx. Naħseb li Karlo għamel waħda minn fuq ta' Marija, imma jekk ikolli ngħid Marija ma tafx. Jgħad nibda nemlek, qallu d-detektiv. Jekk trid taħsel idejk, għajdli l-ewwel x'kien fih il-bott li tajt lil Karlo. Ma nafx. Bott tat-terra kien, x'kien fih ġo fih ma nafx. L-Ingliż li ġi mal-mejta minu? Staqsi il-detektiv. Għaż biss naf li kellu jiġi Ingliż? Wiġbu Vitor. Anqas lil John Whitman ma taf? John Whitman xi waħda mill-Ingliż li jkollhom jew Mr. Bowen? Mhux isem ġdid għalik milli jidher? Le. Kella tiġi 10 tim oħra, qallu d-detektiv. Dik li ġiet xi darba darba oħra, dik nafa naqra mill-witx. Ma tarafix jekk ikollok tara? Għandi mnej. Ma ġietx li kellha nuċċali. Imma ma kienix tilbsu dejjem, wieġbu Vitor. Kienet tilbsu kultant? Staqsi d-detektiv. Rajta żgur tilbsu meta tħanna l-ajruport taħallu għall-aħħar darba li kienet hawn u jien wassalti l-bagali, qallu Vitor. Imxi miegħi ħalli nurik il-katafru. Imbagħad għidli jekk tafix, wieġbu d-detektiv u offrilu sigarett u lighter biex iqabdu. Vitor marma d-detektiv wara l-katafru tal-mejta kemm bin-nuċċali u kemm bin-għajru. Din mhix li ġiet l-aħħar darba Malta, qallu Vitor. Ma d-daqqa ta' jinta tijal imħab il-nuċċali tider tixbaħ aktar imma miexi. Kif indi daqsek ċert li miexi, Vitor? Staqsih il-detektiv. Wicċa taħħa, għallu Vitor. Jekk ma tkunx rajta sew qabel taħsibha imma jien rajta sew lill-oħra. Kella fil-ula żgħira hawn u Vitor urieħ fejn fuq giddumu. Osservajta sew, Vitor, għallu d-detektiv. Kelli ċans u diġa għatlek jien wassalti l-bagali l-ajruport. Fitrietom l-ura lejn l-uffiċċju tarse għallu. Se jkollin zaw mokti tawn, tal-waqt iġi Karlo Pisani. Irridin kelmu u jaf ikolli bżonnok. Is-Sur John daħal ma Pisani finqas minn kwarta wara li d-detektif għal duty officer biex juhuks b'Vitor. Pisani kien twilu rqiq, li jibes l-okkaħdar bliswet. Tarsi sajdon ħares lejhu stidnu biex ipoġġi, imbagħad qabad il-lighter li kien miżbidu Vitor u tafit Is-Sur John imkebba f'karta. Għajt li s-Sur Vella jeżaminawi qabbilha mal-marki li għandna. Lill-Pisani qallu kif mez buttuna biex reġa' fetaħ it-tape recorder. Għandna xi ngħidu. Kellek ħafna xogħol il-bieraħ. X'kelli? Staqsih Pisani u l-pronunzja tal-Malti direttiv minnu fejnduna li kien l-istess wieħed li Rosa semmitlu. Taħseb xejn. Ngħidlek. Jien toqgħod attenx tirrispondi għax jaqbillek. L-ewwel. Għaliex għamilt ċavetta tal-flett ta' Bowen? Fejn taf x'għamilt jien? Id-direttiv ma tax kasu. Lil min għamilt telegramma ftit ġranet ilu? X'telegramma hi? Id-direttiv reġa' ma tax kasu. X'ġibet magħha dik it-tfajla jew mara x'inhi li sibna maqtula fil-flett ta' Bowen? X'inhi di? Issa ngħidlek x'inhi, qallu d-detektiv. Fejn kont il-bieraħ wara nofsinhar? Ara fejn kont il-belt, wieġbu Pisani. Il-belt fejn? Għandi kamra. Fejn? Ftit wara Pisani qallu. Fejn? Fuq kollox m'għandix faħam miblu nista' ngħidlek u taħ l-indirizz. Waħdek kont? Le, ma sinjura, ma fejn kont bejn l-erba u s-seba' l-bieraħ għajdli? Qallu d-detektiv. Pisani ma wieġibx. Tarsi sajdon qabad it-telefon u ċempel. Ftit wara daħal is-survella tal-fingerprints. Ħudlu l-fingerprints, qallu. Għaltit Pisani deher li kien ser jirfjuta. Imma mbagħad id-detektiv ħassi donnu ħasibha mod ieħor għax obda. U mar mas-survella. Meta ġew lura s-survella qallu. Ta' dan il-fingerprints li hemm fil-bib tal-gallerija ta' Bowen u tas-Sur Chick u l-kumplament. Id-detektiv ħares fisli Pisani. Stenni poġi bil-qeda mbagħad qabeż fuq u bħal iljun. Se tajt il-verità jew xi tridni ngħidlek? Taf li għandi l-provi fidi? Ma smajtux għall-survella? Taf x'jiġifieri? Li jien taħt il-bib tal-gallerija ta' Bowen biss tas-Sur Chick dħal ġewwa rġajt krixt? Tlajt fuq il-bejt inżilt mal-katus għall-ġardina ta' Maria Galja u ħrixt mill-bib tagħha. Għalfejn għamiltek? Għal-gost? Taf li rawk til-attarax tal-flett ta' Bowen għal-ħamsa l-bira? Taf li ġi kellimt l-Maria Galja l-Vitor u l-Bowen? Taf li naf kollox? Taf li Vitor jew forsi bġow tafu int għalli l-dek envelop li taħbawen imbattak bot. Taf li naf li kellek taħti li l-ġow xaħġa li ġibek maħħa dik l-Ingliża. Sta namlu. Se titkellem jew narrestak issa stess. Biżani ma tkellimx. X'għandek fidejk? Staqsih Tarsi. Għata żgħira, mixejn. Wiġbu Biżani. Iva mixej, dal-waqt ngħidlek kemm mixejn. Fil-pront, niżel idejh fuq buttuna u ċempel. Arrestawh b'suspett taqtil. Għalilhom Tarsi li l-erba' pulizija li daħlu. Istenna, istenna! Għalilhom Biżani kif qam minn fuq is-siġġu. Nitkellem. Il-mossa li għamel Karlo Biżani taċ tifhem li direktiv Tarsi Sajdon li Biżani mhux biss kien ġie daru mal-ħajt, imma li kien jaf li ġie. L-każ kien hekk li direktiv derlu la Biżani kien jinsab imbeżża allura dak kien il-moment li jkompli jbeżżaw biex jikseb il-verità minn fomu. Ħalli jiena f'żakk! Qallu Tarsi b'wiċċ mli awtorità. Iċ-ċirkustanzi kollha kontra tiegħek. Jekk ma tridx titkellem, titkellimx. U jekk se titkellem, jaqbillek tajt il-verità x'ħażin għalik. Issa żelint. Se tagħmel. Biżani ma wiġbux. U detective innota li kien iċ-ċassaħ. Taf li jemet il-finnof su xekk. Taf li dan l-ardelit li jista' jagħmel bniedem? Għażel int. X'se tagħmel? Ara sinjur. Wiġbu Biżani bit-tkarkira fl-eħnu. Forsi tista' tgħid li jien brigant u naħseb għal rasi. Taf kemm naqla jien għall-avolja hija twejter u naf titkellem bil-Franċiż bit-Taljan bl-Ingliż mhux ħażin u bl-arbi. Sitt li ri fil-ġimgħa u bit-tips jinqasmu bej kulħadd. Forsi jmisti lira li rawnos fil-ġimgħa. Għandi ommi waħti. Kellna nitilqu mill-li ġittu fejn missieri għalli ħfirlu kellu pożizzjoni tajba. Innagħmel hekk biex ngħixxu. Biżani għadda sebgħu l-kbir minn fuq ġbinu isuq jagħti neħki l-għaraq. Mela, xi trida lill-Marija? Staqsih id-detective. Jien ma nafx qalt lek hi. Imma Marija ma tiġinix flus. Il-flus taqlaħħom, jekk taqlaħħom, għax jien ma nafx, żgur li mhux minn għandi. Insomma, int ma nax kif taħsiba sinjur ma. Jew hekk, jew niżewweġ u niżewweġ ma nistax. Wiġbu Biżani. Id-direktif qallu din mhix problema tiegħi. Skużani jekk kost li nxifti żbukkat ma m'għandix żmien naħli fuq kwistjonijiet soċjali u morali. Dak li ridna issa għadni ma tulix. Qallu d-direktif. Sa nibda. Wiġbu Biżani, tieni ċans, ċans żgħir. Għatlek jek biex turik flima pozizjoni finanzjarja ninsab. Erba kelmit lawn u erba kelmit lem ma jimpurtax. Ibda issa. Kif bdiet l-istorja? Staqsi, id-detective. L-istorja bdiet hekk, ftitilu, ftitilu kemm? Staqsi, id-detective. Ġimgħa. Ġi ġew li hemm abawen qalli hawn biċċa xogħol tidħol għaliha. Qatlu x'inhi? Qalli hekk u hekk si tratta. Ekku hekk si tratta x'inhi. Interrompih Tarsi. Qalli għandha tiġi waħda mill-Ingilterra tagħtik xi ħaġa u int tagħtiha oħra. Imbagħad dak li tagħtik hi tagħtih lili. Jien għatlu x'hemm għalija. U qalli mit-tlira. Jien għatlu mit-tlira ftit. U niftakar anzi inċert għatlu dan is-sigriet kollu x'inhu. Ġew qalli ma nafx. Għatlu mela għajt li l-Mister Bowen jgħidlek. U għajdlu li jien irrid aktar flus, imbagħad għajdli. L-għada, ġew rani u qalli li l-prezz ikun 150. Imma paroli aktar x'memx. Jew taċċetta jew insib ieħor. Ngħid il-verità jien qed mhux ta' minn jitlef kemm xi flus, jekk ma jkunx hemm trabbil fin-nofs u għatlu nagħmilha. Rid mitler oħra. Basta m'hemmx kwistjoni ta' vjolenza fin-nofs. Ġewwa qas bismar Luran Bowen. Għallintuk 50 oħra jew xejn. U biex naqtaħħa fil-qasira ċċettajt da ma kienx hemm kwistjoni ta' vjolenza fin-nofs. Ġew tani envelop u qalli issa għamel kif hemm fl-envelop. Imbagħad nhar l-erba' stess niltaqgħu fid-disa ta' bil-lejl ħdejn il-flats u inti tagħtini dik ix-xi ħaġa li ġġib magħha l-Ingliża. Semmejt li kellek tagħtiha xi ħaġa qabel ma din l-Ingliża tagħtik xi ħaġa oħra. X'kienet dik xi ħaġa? Kien bott twil tat-terra. Meta tawlet ġew? Dak il-ħin stess li jagħtlu naċċetta. X'kien fih il-bott? Hemm inni li ma nafx. Issa naraw. L-envelop x'kien fih? Staqsih id-detective. Kien hemm telegram biex nibatu jien lil Mrs. Edna Smith. Wiġbu piżani. Użit jgħidlu li kien żamm f'moħħu l-indirizz li ma damx ma taħ lid-detective. Nerġgħu niġu għall-bott. Qallu tarsi kif kiteb l-indirizz. X'taħseb li kien fih? Ngħidlek dak li naħseb. L-ewwel parti minn li terra żgur, kumplement ngħid li kien marijuana jew kokaina jew xi kwalità ta' dub. Imma nafx imbagħad x'kien fih żgur. Hekk aħjar. Allu tarsi. Almenu fl-aħħar hija tinduna li l-pulizija jafu jgħoddu sal-10. Issa, ibgħat il-biraħ mort fil-flett ta' Bowen għall-5 u qatt tistenna lil Mrs. Edna Smith. Kif dħalt fil-flett? Kelli ċavetta. Għamel ċavetta minn fuq ċavetta li żżomm Marija fil-kamra tagħha. Ngħidlek però Marija ma taf b'xejn. Allu Pisani. Mela dħalt fil-flett fil-5 biċ-ċavetta li għamilt sew, kompli. F'xi 6 ġiet Mrs. Edna Smith u jinftaħt il-bib. Ma daħlitx, mhux mill-ewwel. Qalt li just a minute. Provajt inkun prudenti u ndaħli l-bagalja ma ħallitnix. U ma daħlitx ġewwa qabel ir-raġel. I qaltlek li hu raġel tagħha, staqsih id-detective. Hekk qaltli, my husband. Ġie r-raġel tagħha, kemm dan biex wasal? Staqsih tarsi. Ftit minuta. Żewġ minuti, mhux ħafna, ma żammejtx ħin. Spjega ruħ biżani bi ftit lalija. Sew, telat taraġ u tħalt u x'hekk, kompli. Imbagħad daħlet. Hi l-ewwel u jien bħala prudenti. Għamilt sinjal biex jidħolu qabli ma maridx qalli no after you. U dik il-prudenza kollha. Jien ngħidlek il-verità ma ssuspettajt xejn. Qgħad biss f'qalbi ma jafdajx u ma ħadtix bi kbira. Billi kienu ġejn f'pajjiż stranġier għalihom. Għalija insomma din kienet xi ħaġa naturali u kompli. Imbagħad kif dħalna ġewwa f'daqqa waħda rajtu joħroġ xi ħaġa mill-but u jolli idu. Id-daqqa li rid jagħtiha. Imma jien żgiċċajt u għollejt idi u ħaddi żbrix u s-sikkina jew sejf x'kien li kellu f'idu baqgħet ieħel ġo nofsonqa. Dik niżlet mill-ewwel. Wers qed ftit biss. Jien twerwert. Ma kellix biex niddefendi ruħi fil-bott. Tfajtlu l-bott tal-witċi u skappajt. Id-detective kien qiegħed ħares li jħfis. Pisani s-sokta. Skappajt. Imnalla kont diġà ftaħt il-bib tal-gallerija biex inħares minnha meta smajt il-karozza ġejja. Għax kieku żgur kien jilħaqni. Imma jinqbis bil-gallerija l-oħra, naħseb li beżajt warajja. Forsa ħaseb li jemmin nis fih, min jaff. Jo forsa ħaseb li jimmort għalċi revolver, min jaff. Somma, jien il-bejt fil-flett liħor, kultant noħroġ naqra rasim mill-art tal-gallerija. Ftit minuti wara rajtu ħieġ u kif dar mal-flett il-barra, rixt jien. Diġa taf kif, minn fuq il-bejt, għal-ġardina ta' Marija l-barra u tlaq lura lejn il-belt. Dik l-istorja. Dik il-verità. Daqshekk biss għamilt? Staqsih id-detective. Iċ-ċavetta tal-flett. Iċ-ċavetta kienet fl-art. Waqgħet li qabel minn idi. Imsaħħtha u poġġejtha fejn kienet. Bżajt nerġa' noħodha miegħi. Issa qiegħed ninduna li għamilt żball. Kien miss timsaħħt ukoll il-kumplament tal-marki tiegħi. Ma dak il-ħin fiċ-ċavetta biss ħsibt. Il-bagalji u l-handbag? Staqsih tarsi. Ma missejthomx. Assolutament ma missejthomx. Anqas il-bott li għaddaplu ma sibt xejn. Tarsi Sajdon qatt jaħares lejh biex jara x'mossa Pisani kien sejjer jagħmel. Ma temminnix, qallu Pisani. Naħlef. Naħlef li din il-verità. Imxi miegħi. Qallu Tarsi. Carlo Pisani ta' biss daqqatajn lejn il-katavru. U minnu fi konferma li dik kienet il-mara li u daħħal fil-flett ta' Mr. Brown. Allora, din suppost li Mrs. Edna Smith, għallu detektiv. Lila bat il-telegramma jentu, lila daħal fil-flet. Ek suppost. Telegram battu fejnatlek. L-indirizz tajtulek. Issa tista' tiċċekkja l-affarijiet tiegħek. Wiġbu pisani. Sew, għallu tarsi. Domandu ora. Lil-Vitor, insomma, bġow tafu int, rajtu l-biraħ? Le. Kelli nil-tamija għad-disa biex natieħ dik li kienet sejra ta' tini, ma jimma bqajċem sad-disa. Wara dik it-traċedja x'tibqa' nagħmel, fuq kollox ma kelli xejn x'natieħ. Dan li rittek tajli. Issa l-raġel li daħħalt fil-flett u l-Mrs. Smith qaltlek li hu raġel tagħha, ma tistax tagħtini deskrizzjoni tiegħu? Xiftit. Wieġbu biżani. Aktar qasir minni. Imma aktar imġissem, xarru iswed għajnejh minn għalija jew griżi jew ċelesti, ċar iżgur, kien libess libsa tagħti fil-kannella, kannella ċar. Libsa bil-ġlek kollox u x'hekk. Staqsih detective u hekk kif biżani konferma tarsi kien pront staqsih. Il-botlu għadda b'fwiċċu meta wolla jidu biex jett kiddaqqa. Sibtu fil-flet meta tħalt lura? Le, għallu pisani. Probabbli ħadu miegħu. U x'għalhekk tajt attakkani? Ekkider. Għallu tarsi. Naħseb li għalissa biżejjed. Issa jidu kis-Sur John miegħu forsi qed ikolli bżonn nerġa' nkellmek. Kif pisani mar mas-Sur John, id-detective reġa' lura li l-uffiċċju u ċempel biex għal darba oħra jġibu quddiemu lil Mr. Bowen. Il-detektiv la għabbat sigaretza ma Bowen der qudimu. Sit down, għallu tasi. Najdlek il-verità? Kompla, ma konċi nobsol li jinti kalkulajt li l-intelligenza tagħna jekk fqira. Ma nafx xi trid tfisser dan. Wiġbu Bowen. Malajr najdlek, għallu tasi. Għax mettix minn il-mejta. Jien naf għaliex, provajt tirbaħ iż-żmien, forsi jingidem xi ħadd ieħor tlokok, ipprovajt taħbi l-kuntrabandu li qiegħed tagħmel. X'kontrabandu? Staqsi Bowen, issa ngħidlek. Wiġbu detective. Li ma nistax nifhem li jint ksibt billi mexxejt il-kuntrabandu permezz ta' ġew. U ma baċċ it-telegram int stess lil Mrs. Edna Smith, għal ma kon nistej innaslu biex insibu l-perċimes tal-plot li hu int. Naturalment, kieku ma ġiet żmerġ, kont laq taħrab bil-kuntrabandu u l-plot kien jirnexxi. Ix-xi plot hu? Staqsih, Mr. Bowen. Issa ngħidlek. Reġa' wieġeb tarsi. Għajdli x'konnessjoni hemm bejn Mrs. Edna Smith u John Whitman. Jien nista' nissoponi. U meta għadha nkun Londra nsir naf żgur. Jiġifieri jekk trid tikkopera mal-pulizija u tgħidli għajdli. Jekk ma trid xogħod, imma int taf li jkun ara lik jekk ma tikkoperax. Se tagħmel se tgħidli? Mr. Bowen madam x'jaħsibha. Ngħidlek. Il-loba ntemmet, klift. Dino ġon. Għanda sena tnejn inqas, imma ma tħallix naqra minna. Għallu Bowen, pero ngħidlek ukoll. Bil-qtil ma kont naf xejn. X'kien fih il-bot li tajt lil Joe biex qed jeħli l-Pisani ħalli għaddi jeħli l-Mrs. Edna Smith. Ngħidlek. Għallu Bowen. Hekk jew hekk hija tissuspetta li diġà taf minn tisset hemm minni, ma insomma. Terra kien feħsa nofsu. Kumplament trab tal-ħaxix nixef li ġbartu jien minn Malta. Insomma, suppost kien kokaina. Id-detektiv ma wieġeb xejn. Bowen seta kien qed jgħid il-verità. Id-detektiv ma kellux il-bot fidu għalhekk mustax imerieħ minn flok staqsih x'kellha ġġib magħha Mrs. Edna Smith. Ukoll ma temminix, għallu Bowen, ma nafx. Dak li jgħattajt li sta jkollu tifsira waħda. Li jint kont sejjer tgħaddih lil ħadd ieħor. Lil min? Kont, wieġbu Bowen. Ma nistax ngħidlek lil min kont se ngħaddiha. Ma tistax jew ma tridx? Staqsih id-detektiv. Ma nistax. Mhux possibbli. Min kellu jiġi għawdex fej kont jien, poġġi f'idejha u jgħidli ma taħsibx li għadha tagħmel ix-xita? Imbagħad jien kont ninduna li dak kienu. Kont nagħtih dik ix-xi ħaġa li jkun tani ġew. Li tkun ġiet minnat Mrs. Smith u jagħtin il-flus. Nispera li jint taf li din il-manuvra ma kienitx sejra ssir għal xejn. Naf. Soltu ssira li luf taliri, ma jonqos li din id-darba kien se jsir l-istess meta jint kont lest biex tagħti il-Pisani 200 lira minn barra Sam Joe. Ma mux dan irid naf, għallu detektiv. Kif sar l-arranġament bejnek u bejn dak il-bniedem li ma kontx taf minnu? Mrs. Smith batit li l-istruzzjonijiet minn qabel. Ir-raġel fejn kellu jiltaqa' miegħek għawdex, fil-lukanda. Meta u fi xejn, staqsi id-detektiv. Dal-għodu, mhux aktar tard mill-għaxra. Rajtu, staqsi id-detektiv. Le, meta ġew il-pulizija li hija kienu għadhom ma daqqux l-għaxra. Id-detektiv ħaseb li b'hawn seta' ma kienx qiegħed jikdeb. Ma r-raġel li kellu jiltaqa' miegħu min kien? Seta kien ir-raġel li ġie ma' Mrs. Smith fuq l-istess ajruplan, id-detektiv ma lajġi għall-konklużjoni li ma setax. Għajdu kiex xi ħaġa li kien ser inawillu b'hawn diġà kienet għand Mrs. Smith. U r-raġel seta' faċilment jħodha minn għandha direttament. Inkwantu għall-bozz suppost mimli bil-kokaina bil-ħaxixa. Ir-raġel kellu l-pjan kif jakkwistaħ b'xejn billi joqtol minn kien ser inawillu lil Mrs. Smith f'dak il-każ kien Carlo Pisani. Il-sibijiet komplew deħlin fuq id-detektiv bħal fleġġa. F'inqas minn minuta, daħal biżejjed moħħu biex se tera l-plot ċar. Ir-raġel li kellu jiltaqa' ma' Bowen kien kontrabandist ieħor, aktar wieħed mill-ħafna sqallin u Taljani li deħlin uħirġin Malta u aktar faċilment għawdex ishom deħlin għand omhom. Lil Bowen staqsih. Ir-raġel li ġiju daħal fil-flett tiegħek ma' Mrs. Edna Smith. Minu? Fil-flett tiegħi bil-permess tiegħi ma daħal ħadd, qallu Bowen. Lil dak ir-raġel ma nafux, għas biss naf li daħal. Jew min daħal. Lil Gordon Morris Stewart, qatt smajt bih? Staqsi detektiv. Qatt. Tarsi sajdon kompla jsikka għal darba darbtejn u Bowen fl-aħħar wieġeb. Tista' tgħid, jekk trid, li jien kontrabandist. Jien ċert li sejt fittix il-passi tiegħi u sib jien inqbadt ukoll bil-kontrabandu fi Spanja u ġejt imkeċċ minn hemm. Issa se tkeċċini minn Malta. Dik nafa. La ġala d-delitt bil-fors kelli ninqabad. Stajt għatli minn qabel? Min kienet dik li sibna mejta fil-flett tiegħek? Lill-Edna Smith qatt ma kont rajta bajnejja. Sirt nafa permezz ta' korrespondenza. Sirt naf li joħ John Whitman għax iqaltli. Li joħkta u li tixbaħa ħafna u li jiftit iżar minna. Xorta stajt għatli. Kont naf bit-telegram. 2-2 jamlu er, Banki Malta. Allu tarsi. Stajt. Ma ta' tini tort, ma ta' jien ma kontx naf x'arranġamenti għamel Pisani. Waqqas ma kont naf x'iġralu ma ġralux Pisani. Provajt naħab il-passi tiegħi. Dan li tista' tgħid. Mhix naturali. Ma int taf li jintajtek tarf meta għatlek li dik tixbaħ lil John Whitman? Kont diġà naf jien, għax qalli l-avukat. Wiġbu tarsi. U għallum neqfu għaw l-istorja tagħna. Inkompli lkom dal-oħra. Sada kienar, insemmilkom.
Għadkom kemm smajtu lil Anton Grasso jaqra silta oħra mir-rumanz Il-til San Paolo il-Bahar ta' Paolo Xwiret. Tekniku Joe Brincati.